Qalampirdan gapiramiz. Bugun 1-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Angor tumanidagi Angor Surxon g'urur klasterida bo'lib, g'alla va g'o'za rivojini ko'zdan kechirdi. Ushbu klasterning umumiy yer maydoni 11 ming gektardan ziyod. Shuning uchun 4870 gektarda g'alla yetishtirilmoqda. Bu yil Rossiya Federatsiyasidan kasalliklarga chidamli g'alla navlari keltirib ekilgan. Gektariga 80 sentnerdan hosil olish kutilyapti. Davlat rahbari kombaynni boshqarib g'alla o'rdi. 4656 gektarda paxta qo'shqator ekilgan. Kaliforniya usulida sug'orish natijasida suv sarfini 50%ga tejashga erishilmoqda. Prezident soha mutaxassislari bilan suhbatda paxtani qo'shqator usulda ekishni janubiy hududlarda ommalashtirish va bu orqali yuqori hosil olish mumkinligini qayd etdi. Klasterda sabzavot va dukkakli ekinlar ham yetishtirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.